E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, o emisiune în direct unde așteptăm să dialogăm cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379. Subiectul nostru: ești ceea ce privești. Credem că dumneavoastră, urmărind programele Radio Vocea Speranței și Speranța TV, de fapt le ascultați la Radio Vocea Speranței și le urmăriți la Speranța TV, aveți o altă orientare și vă doriți, într-adevăr, o viață frumoasă, trăită după planul lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu, așa după cum Sfânta Scriptură ne învață și după cum încercăm fiecare să descifrăm. Suntem împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc!
Noi credem că ne adresăm atât celor care urmăresc programele noastre permanent, cât și acelora care, din întâmplare, din când în când, ne ascultă, ne urmăresc. Dar mai ales vrem să discutăm pe această temă despre copii. Despre impactul pe care îl au desenele animate, imaginile pe care le văd, din reclamele pe care le urmăresc așa, întâmplător. Astfel încât părinții cumva să mai înțeleagă sau să găsească, și probabil că prin dialogul cu dumneavoastră, cu ascultătorii și telespectatorii noștri, din experiențele pe care le aveți, putem să dăm anumite idei celor care se confruntă cu această problemă. Adesea părinții pur și simplu nu știu cum să pună capăt acestei dorințe nestăvilite a copilului de a urmări mai mult desene, chiar dacă îi oferă o perioadă scurtă de timp ca să fie și el cât de cât obișnuit cu anumite imagini, poate să îi se dezvolte creativitatea, dar copilul, odată ce descoperă această lume, îi este foarte greu să renunțe la ea și să se limiteze la anumite minute. Haideți să vorbim despre ceea ce oferă desenele animate pentru copii. Ce sunt ele, de fapt, pentru copii? De ce sunt atât de atractive?
Da, sigur, e o experiență de aproape 100 de ani care s-a acumulat și multe formule de producție au fost testate. E ceva destul de sofisticat în timpurile noastre și probabil că se mizează pe dorința copiilor de a se întâmpla mereu ceva, de a fi mereu ceva în mișcare, de a fi ceva care le stimulează ochiul, simțurile, poate și dorința cultivată de a vedea ceva mai interesant, mai aventuros decât în viața de zi cu zi. Da, sigur, copiii au, depinde și de vârstă, copiii au o tipare care diferă de a urmări televizorul, care diferă de adulți într-o măsură destul de mare.
Dacă la ce vă referiți?
Dacă îi observăm pe copii, stau în fața televizorului, dar nu stau așa absorbiți de televizor. Dar după multă vreme îi vezi că încep să se joace cu ceva, cu altceva. Poate că după un timp ies din cameră, se întorc, mai
ascultă. În timpul desenelor?
Nu?
În timpul desenelor, cam greu. Nu știu, nu pot vorbi despre...
Da, nici eu nu pot să vorbesc, că nu...
Despre copilul meu, pentru că nu este, însă am văzut copilași care i-am văzut urmărind desene și oricât am încercat să îi distrag atenția unuia dintre ei, de exemplu, cu care am o relație mai apropiată, foarte greu am reușit, pentru că el dorea să-mi povestească eventual ce se întâmplă la desene, ca și eu să mă uit cu el, nici de cum eu să îi atrag atenția. Și nu este singurul copilul, copil de genul acesta.
Da, da.
De obicei, lumea, 3 ani și jumătate, 4. Și desenele sunt doar 5 minute pentru, mă rog, cele pe care le aleg,
dacă sunt așa scurte, e de înțeles. Dacă ar fi fost o jumătate de oră sau unele după altele, probabil că așa se întâmplă.
De obicei te roagă să îi pui desenul cel mai lung.
Da, totuși capacitatea lor de a se concentra nu e așa de mare și după un timp televizorul ajunge să funcționeze așa și ca un fel de fundal pe care ei își desfășoară și restul vieții.
Da, da, este adevărat. Când e vorba de
un mai lung.
Exact, da. De un episod mai lung. Da.
Acum, vedeți, cred că relația la toate vârstele, relația dintre ce vedem și ce suntem, cred că e puțin mai sofisticată decât la prima vedere.
Ce înseamnă lucrul acest?
De câte ori îi vedeți pe copii făcând în realitate ceea ce văd la televizor?
Cred că acum, poate că înainte, de aceea voiam să vorbim despre ce transmit desenele, pentru că acum sunt foarte multe desene animate care, oricât ai crede că sunt educative, au într-adevăr un mesaj, să spunem, dar există multă violență.
Hai să vorbim puțin despre violență.
Un limbaj agresiv, și fizică.
Nu mă înțelegeți greșit, nici mie nu-mi plac deloc lucrurile acestea și sunt scandalizat cum se face așa ceva. Dar să ne gândim puțin mai realist.
Și v-am răspuns referindu-mă la violență când ați spus de câte ori vedem copii făcând lucrurile acestea. Ei, în sensul acesta al violenței, dacă urmăresc desene în care sunt poate puține fragmente, secvențe cu violență, ei le reproduc pe acestea. Iată, de exemplu, și la desene biblice. Dacă știu experiența lui David cu Goliat, vor exact mesajul acela în care l-a lovit. Cum a căzut Goliat, un uriaș, să cadă de la o piatră?
Copiii care nu se uită la desene animate violente nu se bat între ei? Se bat.
E natura
umană. Da.
Vorbeați despre, și v-am întrerupt, despre cât de sofisticat este.
Da. Nu m-ați întrerupt. Destul de devreme copiii se sesizează că televizorul e televizor și viața este viață. Poate că în prima instanță copilul vede o scenă așa de lovituri și sigur, e mișcare, e acțiune, e conceput în așa fel încât să te captiveze. Și peste câteva secunde sau peste câteva minute face și el ceva asemănător cu fratele lui sau cu sora lui. De îndată ce părinții vor vedea, ce vor face?
Vor interveni, evident.
Nu? Și dacă au intervenit de câteva ori la rând, deja copilul, chiar dacă e puțin contrariat, copilul începe să-și dea seama că televizorul e televizor și că viața e viață. Da? Și noi, adulții, suntem la fel. Vedem la televizor lucruri cu care moralmente, de multe ori, nu suntem de acord. Și celor mai mulți dintre noi nici nu ne trece prin cap că după ce se termină emisiunea sau filmul sau ce a fost, sau puțin mai târziu, să facem aceleași lucruri. Pentru că ne dăm seama de vreme, de vreme. Nu, și copiii învață.
În cât
și
timp? Pentru că mă gândesc la faptul că iată, ideea aceasta de magie.
Asta, da.
Nu o pot regăsi, dar ei și-ar dori să existe în realitate. Impactul pe care îl are puterea, forța, nu numai referindu-ne la magie, dar forța unui om. Wow! Asta își doresc copiii. Și atunci nu prea reușesc să facă diferența.
Eu nu vreau să spun că expunerea copiilor la violență nu este dăunătoare. Dar cu cât violența, de exemplu, cu cât este mai realistă, cu atât e mai dăunător.
A, deci dacă privesc nu la televizor, ci în viața reală.
Chiar și la televizor.
Scene de violență.
Chiar și la televizor, care sunt cele mai violente imagini sau secvențe. Desenele animate sunt totuși în general îmbrăcate într-o atmosferă de cum să spun, de
cotidian.
De amuzament, de șoti, de păcăleli, de se dau lovituri, dar personajele continuă, merg mai departe, da. Aproape ca și când nu s-ar fi întâmplat. Cad de la nu știu ce înălțime și se scutură și aleargă mai departe. Și destul de devreme copiii învață că în realitate nu poate să fie așa.
Da.
Deci nu mă înțelegeți greșit, eu nu vreau să spun că nu trebuie să ne facem griji. E bine să ne facem griji, dar cele mai mari griji nu trebuie să ni le facem totuși cu privire la scenele de violență din desenele animate, ci mai degrabă din filmele de adulți și mai ales, dar și despre acelea e iarăși încetul cu încetul învață că filmul e film și viața e viață. Că nu poți să faci în viață. Să tot vorbim, poate puțin de copii mai mari, cum e înfățișată de multe ori în filme, școala, clasa la de clasă.
Da.
Cum e? E ceva ca la nebuni.
Da, un haos.
Un haos, da?
Da.
Tot felul de ținute excentrice, gesturi aiurite, intervenții, nebunești, îndrăznețe, profesorul nu apucă să spună câteva cuvinte, nu apucă să spună și totul este un circ. Poate că ăsta ar fi cuvântul cel, un circ. În clipa în care un copil încearcă să se poarte așa la școală,
da,
e imediat penalizat.
Da.
Nu? Deci destul de repede cu privire la ficțiune, copilul învață că nu merge în viață așa, că imediat o suport consecințele. Dar telejurnalele, acolo e violență reală, da? Chiar filmele de natură, de genul National Geographic sau acestea, unde sunt animale, sfâșii alte animale. Și dacă la un film artistic sau la un film de desen animate și la început copilul este speriat, îl liniștește și spui asta nu este realitate. Ceea ce vezi tu că e sânge, în realitate nu e sânge, e, să zicem, suc de roșii. Da. Într-un buletin de știri nu poți să spui că e suc de roșii.
Pentru că uneori te sperii și tu. Așa stau lucrurile.
Violența realistă are un impact devastator mult mai mare asupra copiilor.
Și atunci ce să facem? Să nu urmărim știrile?
Da. Cred că cel mai bine ar fi ca până la, știu eu, greu de spus așa precis, 5, 6, 7 ani ar trebui să-i ferim pe copii cam de orice fel de violență, și fictivă și realistă. Atunci când în viața reală, nu la televizor, în viața reală ești totuși expuși la violență.
Adică merg pe stradă și
văd un accident sau un băiat îl bate pe alt băiat sau un băiat îl aleargă pe băiatul nostru
și dacă pentru prima dată trăiește experiența aceasta la 7 ani, de exemplu, dacă spuneți că până la vârsta aceasta, nu e un șoc mult prea mare pentru el? Adică mai reușește să se adapteze?
Trebuie să-i expunem puțin câte puțin, treptat, și lucrul acesta trebuie făcut împreună cu părinții. Cea mai mare greșeală nu constă în ceea ce văd copiii, ci în faptul că sunt lăsați singuri și nu au nicio referință, nu au pe nimeni care să sesizeze emoțiile lor, și să le explice ce se întâmplă. Nu au pe nimeni căruia să pună întrebările lor, nu au pe nimeni care să le explice, să spună, uite, este o scenă violentă aici, dar de fapt ceea ce se urmărește să se arate nu este că violența este bună. Ceea ce se urmărește să se arate este aici că aceia care, să zicem, David și Goliat, aceia care au recurs la violență împotriva copiilor lui Dumnezeu, nu au fost lăsați să-și ducă planurile la îndeplinire. Ne uităm la David și Goliat, dar nu ca să ne bucurăm că uriașul e lovit și cade.
La 7 ani poate să înțeleagă, dar nu, la 4-5...
Și mai devreme poate să înțeleagă. Nu, la 3, dar la 4-5 începe să înțeleagă. Începe să înțeleagă. Deci cheia este să nu îi lăsăm pe copii să se uite singuri, ci când se uită, să fim împreună cu ei, să discutăm, să-i prevenim, uite, va fi așa și așa. Aș vrea să urmărești, aș vrea să-mi spui ce înțelegi tu din asta și să discutăm mereu cu ei. Sigur că asta contravine folosului principal al televizorului. Adică, să ne lase în pace.
Adică este o evadare a părintelui. Lasă s-a televizorul sau laptopul cu desene.
Adio cu evadare.
Și câteva, da.
Adio cu evadare.
Deci trebuie să fie părintele lângă el. Dacă totuși se gândește că ei ar putea fi de folos copilului să urmărească, să aibă o idee despre
ta. E destul de greu să... Da, da, spuneți, am înțeles. Continuați.
În condițiile în care părintele se gândește, iată, va merge la grădiniță, va merge la școală și îi va auzi pe alți copii vorbind despre anumite personaje.
Asta e o problemă. În realitate, mai ales pe măsură ce copiii cresc, devin chiar adolescenți, motivul principal pentru care ei se uită la televizor nu este că neapărat că le place ce văd.
Ce vor să știe? De ce?
Pentru că vor să aibă ce să vorbească cu colegii și cu prietenilor. Asta e partea principală. Nu e rușine mai mare decât să te duci și ei să vorbească despre ceva și tu să nu poți să participi la discuție și dacă te prind că nu știi, sunt nemiloși cu tine. Ai terminat. Ești ultimul de pe...
Vor avea pe cine să facă asta glume pe seama cui.
Principal, ca să poată să converseze. Și din cauza aceasta, de la un punct încolo e nevoie să putem să vadă, dar să nu fie singuri, să ne uităm împreună. Nu trebuie să ne uităm ore întregi, dar să ne uităm atât încât să aibă o idee. Să discutăm, să îi ajutăm să-și dezvolte discernământul, capacitatea de a judeca, de a alege, de a înțelege ce e pentru ei și așa mai departe. Asta e cheia. Trebuie să concepem alte
căi de evadare,
care nu implică asemenea mesaje necontrolate și foarte intense, cu un răspuns emoțional puternic. Trebuie să găsim activități, natură, alte lucruri. Televizorul nu este pentru evadare, nici chiar cea mai mare parte a programelor considerate pentru copii și aproape că nici desenele animate pentru copii, pentru că și acelea, destul de multe dintre ele au totuși scene violente.
Despre aceasta vorbim, despre aceste programe dedicate, destinate lor. Deci, practic...
Biblia nu ne spune că a fost scrisă pentru copii mici. Nu spune nicăieri că a fost scrisă pentru copii mici.
Adică să nu optăm nici pentru desene animate biblice până la
trebuie,
o anumită vârstă.
Trebuie să verificăm dacă există violență, chiar dacă e de sursă biblică. Trebuie să fim foarte atenți.
Atunci o să vă întreb ceva foarte concret legat de programul de la biserică.
Da, da.
Cunoaștem că există un program destinat copiilor, nu doar în bisericile neoprotestante, dar cred că și în alte biserici. Baza este Biblia.
Da,
în bisericile neoprotestante, cel puțin, cunosc foarte bine Biserica Adventistă. Da. Baza este Biblia.
Trebuie să avem grijă cum prezentăm istoriile de violență. Nu trebuie să începem cu acestea, deși cam avem și noi tendința asta. Se pare că așa că sunt mai spectaculoase, că
Bine, dar sunt atât de frecvente încât nu prea poți să le excluzi. Adică, da, vorbești, de exemplu, despre, hai să începem cu Noul Testament. Vorbim
foarte
despre,
bine,
vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Renunțăm la episodul în care ceilalți copii au fost...
La copiii mici, da?
Copiii mici însemnând până la ce vârstă? 7 ani, cum ați spus dumneavoastră?
Nu chiar 7. Poate 5, 6. Și când vorbim despre asta, trebuie cu delicatețe, cu grijă, și într-un fel care să arate că și viața lor contează. Asta e o mare problemă. Știți, mesajul... Sigur, nu e vorba doar de încurajarea violenței. Așa cum am spus, sunt atâtea căi prin care violența este totuși penalizată. Și nu, chiar dacă încearcă, nu e loc, nu merge. Sigur, mai sunt descărcări, mai sunt lucruri pe care noi ca părinți nu le vedem, ce fac ei la școală, ce fac ei pe Maidan sau știu eu unde, și nu prea știm ce se întâmplă acolo. Și mai sunt defulări ale instinctului de violență, dar trebuie să le sesizăm și pe acestea și trebuie să vorbim și să avem grijă când reacționăm, să nu reacționăm exact în felul pe care noi ne propunem să-l eradicăm. Dacă vedem pe un copil că face ceva violent și noi ne pustim cu o violență superioară asupra lui, ce îi spunem copilului? Că nu violența e problema. Ce ai grijă când o faci, să o faci de din plin, ca să nu mai fie
să
nu fie altcineva mai mare decât tine.
Da. Bine,
și viața acelor copii care au fost omorâți în Betleem e o viață la fel de prețioasă. Nu trebuie să o prezentăm așa, fără suflet, fără, ca și când ea nu erau decât li se cuvenea la urma urmei. Sau, trebuie să punem și acolo compasiune și trebuie să punem și acolo suflet. Nici Goliat nu trebuie prezentat ca un nebun, ca un zăpăcit care merită sau nu contează. Da? Și el e iubit de Dumnezeu. Nici de moartea lui nu se... Când zice, nu mă bucur de moarte, nu-mi place moartea păcătosului. Goliat este exclus, Iuda este exclus, sirienii sunt excluși. Trebuie să avem grijă la mesajele ascunse.
Aceasta deci înseamnă să înțelegem unora, noi, în primul rând.
Viața unora contează, viața altora nu contează?
Este foarte dificil să explici unui copil lucrul acesta, mai ales când nici tu nu l-ai înțeles foarte bine.
De asta și vorbesc acum. Noi, ca părinți, trebuie să gândim cu maturitate la lucrurile acestea.
Până la urmă trebuie să-L cunoaștem și să-L înțelegem pe Dumnezeu ca să percepem Dumnezeu, de ce totuși citire viața unora nu contează.
Nu, dar nu e adevărat. Pentru Dumnezeu contează.
Și este un har pe care li l-a acordat și care la un moment dat a ajuns la final. Da. Când oamenii aceștia chiar nu mai puteau să se întoarcă. Sau
și potopul, gândiți-vă că Dumnezeu îi lasă pe cei buni să sufere 120 de ani din momentul în care s-ar fi putut spune gata, îi lasă încă să sufere pentru că vrea să le dea și acestora șansă de plină. Gândiți-vă că Avram este chemat din Mesopotamia, probabil că a dus-o destul de bine, cred că era un om respectat, era la locul lui și este chemat în Palestina și probabil că el vine încrezător gândindu-se că o să fie chiar mai bine și când ajunge aici, nu numai că descoperă că este o țară ocupată, nu e goală în așteptarea unui ocupant, este ocupată, e violentă, idolatră, păgână, și după aceea, surpriza surprizelor, Dumnezeu îi spune, să știi că urmașii tăi încă multă vreme, generații și generații, o să trăiască în robie. Și Dumnezeu îi dă explicația. Și știi de ce Avram? Pentru că e chiar limbajul lui Dumnezeu. Nelegiuirea amoriților, fereziților, a cananiților în general, și-a atins încă vârful. Deci Dumnezeu vrea să le dea încă acelora sute de ani de har, timp în care prietenii lui, Avram și urmașii lui, vor avea de suferit. Deci e perspectiva, asta e perspectiva completă. Când au loc în Biblie scene de pedepsire, trebuie așezate pe fundalul acesta?
La nivelul înțelegerii copilului, pentru că despre aceasta
să începem
vorbim.
Cu noi, cum ați spus.
Bineînțeles, da. Dar când le așezăm copiilor, trebuie să privim în ansamblu și să le explicăm pe înțelesul lor. Revenim la subiectul acesta al vizionării materialelor video.
Sunt alte mesaje pe care trebuie să le veghem cu atenție. Ați amintit de publicitate, de reclame? Știți că multe reclame sunt făcute cu gândul la copii?
Evident, pentru multe că se constată sunt făcute... faptul că ei sunt extrem de receptivi. Da? Extrem de receptivi.
Produsele în magazinele mari sunt așezate cu gândul la copii, pentru că atunci când se apropie de casă și se încetinește mersul, acolo sunt puse o mulțime de lucruri care și sunt puse la înălțimea potrivită pentru copii, lucruri tentante pentru ei și pe care comercianții au avut grijă să umple cu ele publicitatea de la televizor și să transmită ideea că dacă vrei să fii cool, dacă vrei să fii așa, trebuie să ai și tu asta. Și acolo încep luptele. Știți cum e magazinul, da? Vreau, nu se poate, dar vreau, acum... și trage într-o parte și într-alta. Asta e un domeniu la care părinții nu prea se gândesc, dar e foarte important, pentru că foarte devreme se transmite copiilor că ceea ce contează în viață este ce ai, ce cumperi, ce posezi. Asta e măsura valorii tale în viață.
Nu ceea ce ești.
Și asta se transmite, asta e foarte insidios și foarte periculos. Dar ca părinți, nu, nici nu ne trece prin cap.
Nu ne gândim atât de departe.
Da, nu evident. Ne gândim atât de departe.
Ce să faci? Iată că tot transmitem niște, sau vorbim despre niște lucruri atât de importante și diverse, diferite. Ajungi cu copilul și acolo se dă lupta, ce poți să faci?
Bine, noi vorbim despre televizor, nu vorbim despre magazin.
Dar acum, pentru că ați spus, mă întreb...
Noi suntem adulți și noi putem anticipa lucrurile acestea.
Nu luăm la cumpărături pe copii?
Nu, luăm la cumpărături, dar discutăm dinainte despre lucrurile acestea. Facem o înțelegere de acasă. Spunem, uite, vei vedea cu tare și cu tare lucru. Să zicem, o dată din 3 ocazii, îi spunem, poți să alegi ceva. Și spunem, uite, poți să alegi dintre una din 1, 2, 3. Dar am grijă ce... Eu aleg din... Adică eu îi dau din ce să aleagă. Și așa mai departe. Adică, ca părinți, noi avem capacitatea să anticipăm crizele și să fim proactivi. Nu doar atunci intrăm în panică, ne e rușine de toată lumea care este acolo. Păi da, și de rușine față de alți părinți, suntem brutali cu copiii și copiii nu înțeleg de ce și așa mai departe. Multe lucruri se aranjează prin gândirea dinainte, acțiuni preventive și pregătirea copilului și să ajungem la niște înțelegeri înainte de a veni momentul critic. Nu, asta nu asigură completă liniște în momentul acela, dar ai totuși ceva de care poți să te ții.
Ți-am explicat că așa stau lucrurile.
Nu e dintr-o dată așa, te ia pe sus și nici nu știi ce să spui. Poate să fie condiționare, da.
Revenim la subiect. Ce să faci în momentul în care copilul este dependent de câteva minute să urmărească? Cel puțin câteva minute pe zi să urmărească. Ce poți să faci? Deci ești alături de el, dar când trebuie să stopezi timpul, că totuși tu nu poți să stai
sigur,
ore în șir lângă copilul tău.
Vedeți, noi nu prea avem experiența aceasta. Foarte puțin facem asta. Ni se pare ceva de domeniul fanteziei. Să stăm cu copiii, să discutăm cu ei. Și cred că noi ne bazăm întrebările sau scepticismul pe scenele pe care le vedem pentru că nu am făcut lucrul acesta. Dar eu cred că atunci când interacționăm în felul acesta cu copiii, când punem la lucru mintea lor, discernământul lor, când le arătăm copiilor că punem preț pe judecata lor, contează pentru noi. Eu cred că o bună măsură din tentația aceea irezistibilă de care vorbiți scade, nu dispare cu totul, dar copilul va fi mult mai ușor de îndrumat și de controlat decât atunci când am lăsat și au trecut ani de zile și copilul a ajuns, așa cum a spus, dependent și pe urmă încep să te războiești cu el și recurgi la măsuri care nu reflectă decât incapacitatea noastră de a mai controla lucrurile. Și copilul simte disperarea noastră și știe că el poate să reziste mai mult decât noi, știe că el poate să facă lucruri pe care noi nu ni le permitem să le facem și
presează, da?
Și nu e atât de mult de acum conținutul sau ci care pe care. El vrea să-și mărească teritoriul, vrea să se impună care pe care.
Și atunci când între părinți,
atunci când între părinți și copii se ajunge la care pe care, e foarte rău. N-ar trebui niciodată să se ajungă la care pe care. Trebuie să o luăm. Dacă ne dăm seama că am ajuns aici, trebuie să ne dosăm foarte greu. Trebuie să ne rescriem obiectivele. Ne-ar plăcea să obținem o victorie instantanee printr-o acțiune de comando, printr-o acțiune de forță, să punem lucrurile la punct odată pentru totdeauna. Nu se mai poate. Va trebui să o luăm încetul cu încetul și să recâștigăm terenul pierdut bucățică cu bucățică, bucățică cu bucățică.
Ceea ce spuneți dumneavoastră, lupta aceasta, eu cred că există imediat după ce apare pe lume bebelușul, pentru că el încearcă să-și tot extindă teritoriul permanent, să te acapareze.
Și dacă nu-i faci tu program copilului, îți face el.
Este foarte dificil să găsești exact întotdeauna linia aceea de demarcație, pentru ca nu ajungi și la o situație de care vorbeați dumneavoastră,
sigur, trebuie să fii sensibil, să cunoști nevoile adevărate ale copilului, să faci ce e necesar ca nevoile adevărate ale copilului să fie bine împlinite, să nu cumva să ne pomenim că ne războim cu copilul și de fapt îl lipsim de nevoi vitale. Poate copilul nu e odihnit sau poate copilul nu a mâncat sau e deshidratat sau e bolnav sau, și noi ne războim cu el. În loc să avem grijă de el și să lăsăm...
Dar când toate acestea sunt rezolvate...
Când toate acestea sunt rezolvate...
Deja e o luptă, el o câștigă, dacă noi cedăm.
Nu trebuie să lăsăm să o câștige. Dacă ne dăm seama că ceea ce vrem noi să facem, nu avem cum să reușim. Mai bine nu declanșăm lupta aceea. Ne punem o țintă mai mică, dar pe care credem că avem mijloacele necesare ca să o câștigăm. E mult mai bine să câștigi un lucru mic pe care ți l-ai propus și pe care l-ai anunțat, decât să-ți propui un lucru mare
pe care niciodată nu l-ai.
Pentru că mereu se acumulează istorii de copilul e mai tare decât tine, copilul e mai tare decât tine. Și pe măsură ce crește, devine
dificil. Va fi mai rău, mai greu.
Mai bine ținte mici, dar de care ne putem ține, decât ținte mari, care ne scapă mereu de sub mână. Și încetul, așa cum spuneam, încetul cu încetul, recapătăm teritoriul și vital este să găsim calea, să câștigăm cooperarea copilului.
La aceasta mă gândeam...
Copil este și o parte bună. Copilul, chiar cel mai rău copil.
Evident.
Cel mai rău copil. Nu e totul rău. E și o parte bună. Noi trebuie să descoperim partea aceea bună, să o afirmăm și să începem să construim pe ea, dar cu răbdare, nu? Nerăbdare este cel mai mare dușman al tuturor interacțiunilor dintre părinți și copii. Nerăbdare.
Vorbesc despre...
părinților.
Părinților. Aș vrea să ne referim puțin la ceea ce menționați anterior, că este bine să privească, să urmărească împreună programele pe care le aleg părinții pentru dezvoltarea copiilor, pentru a intra în lumea lor, până la urmă pentru a comunica. Spuneam că de cele mai multe ori părinții consideră că dacă le dau un anumit program care le place copiilor, ei se pot ocupa de alte lucruri mai importante. Problema apare tocmai că întotdeauna, așa cum spuneați dumneavoastră, copiii au nevoie de activitate, de mișcare. Părintele nu mai are la un moment dat resurse să-i creeze un alt joc, să se joace cu el și atunci aceasta este o modalitate foarte ușoară. Dar ce să-i oferi copilului ca alternativă?
Da, în privința asta un mare plus sau cei care locuiesc în mediul rural sau în orășele mici, ideea e la casă, adică acolo unde ai o curte și acolo unde copilul da spațiu. Nu tot ce atinge e nu atinge, nu lovi, nu mișca, nu zgâria, nu... Da, cum se întâmplă, știți, în apartamentele de bloc totul. Și prin implicarea noastră, prin exemplul nostru, să dezvoltăm dragoste de natură, de activitate, de mișcare reală a copiilor în aer liber.
Într-un spațiu permis.
Da, asta este liber. Cel mai bun serviciu pe care putem face copiilor noștri.
Dar și aceasta necesită timp.
Așa am crescut. Nu vreau, adică am amintiri realiste. Nu vreau să spun că copiii nu o să mai facă nimic rău. nu vreau să spun asta. Dar e totuși altceva. Chiar atunci când fac ceva care n-ar fi trebuit făcut, totuși și-au pus corpul în mișcare, au alergat, au transpirat, s-a ridicat pulsul, le crește, se dezvoltă mușchii, se dezvoltă corpul, au poftă de mâncare, dorm bine.
E o diferență. Discutam de curând cu tăticul a doi băieți care au avut cam aceeași structură a corpului. Ba chiar cel mai mic era mai firav decât fusese primul la început. Însă îmi povestea acum s-au mutat de curând la casă și îmi povestea care este diferența actuală între cei doi. Cei care a crescut mai mult la casă și era mai firav inițial, e foarte dinamic și foarte rezistent chiar.
Da, un act curajos, foarte curajos. Nu e ceva ușor. Probabil că nu toată lumea va reuși să facă asta, dar cei care pot... Să nu lase asta să
sau
facă...
Sau au visul acesta, cred că e mai bine să nu le întârzie.
Când o să facă, când nu mai...
Da. Revenim acum la cea de-a doua parte a emisiunii. Am putea spune, nu am avut niciun apel telefonic, se pare că nu sunt interesați cei care ne ascultă și ne urmăresc de subiectul nostru sau nu se confruntă în mod direct cu această problemă. Haideți să facem referire puțin și la adulți. Ești ceea ce privești. La adulți este mai valabil acest dicton? Spuneați că în dreptul copiilor ei disociază mai ușor. Cât de mult ne rămân întipărite în minte imaginile? Dacă anumite simțăminte sau le putem...
Nu vreau să spun că nu rămân imaginile, nu vreau să spun că nu contează, că poți să te uiți la orice și că nu contează. Că tuși de puțin nu vreau să spun lucrul acesta. Dar cel mai mult nu trebuie să ne temem de ceea ce vedem și știm că nu e bine. Știți de ce trebuie să ne ferim cel mai mult? De ceea ce vedem și ne gândim tot cam așa.
Da, deci adică să căutăm ceea ce
confirmă predispozițiile noastre. De exemplu, seamănă cu ceea ce am spus pentru copii. Am spus atenție la reclame. Reclamele, atât în forma lor directă, nu, publicitate, pauza de publicitate, pe care unii dintre noi o urăsc. Dar nu e doar atât, e mult mai mult decât atât. o mulțime de produse, o mulțime de activități sunt, de fapt, presărate în programe. În programe. În programe vedem cum se îmbracă. În programe. Poate că mă deranjează când e pauza publicitară pentru pantofi sau pentru... Dar în programe văd cum sunt îmbrăcați, cum sunt încălțați, cum se aranjează, unde își fac vacanțele, ce mănâncă, ce beau. Acolo e problema.
Este un mesaj. Acolo. Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Bine v-am găsit. Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte în legătură cu ceea ce dumneavoastră dezbateți. Sunt foarte de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră și aș vrea să mă interes prin ceea ce am citit din lectura Bisericii Adventiste, care mie cel puțin îmi este foarte dragă, în legătură cu educația copilului. Doamna Ellen White, Dumnezeu care a vorbit prin ea, ne-a dat niște văzături foarte bune și poate unii din afară sau poate unii din interior le văd un pic cam deplasate sau exagerate, dar într-adevăr așa este.
Dacă iată, copilul noi vorbim nostru... despre desene animate. A spus ceva doamna Ellen White despre lucrul acesta?
Da, cu teatru, cu teatru. Deci nici de cum noi nu trebuie să avem tendență cu teatru. Copilul și numai copilul și noi ca oameni putem să împrumutăm gesturi, putem să împrumutăm diferite cuvinte fără voia noastră. Ni le asimilăm. Privind acolo, ni le asimilăm. Chiar și noi care suntem adulți putem să ne asimilăm gesturi și cuvinte fără să ne dăm seama și să le folosim. Și...
Da, uneori suntem și ignoranți din cauza aceasta, adică nici nu trebuie să nu citim o piesă de teatru, de exemplu, sau să, nu, pentru că atunci înseamnă că nu avem nu avem cultură. Pe de altă parte... gesturile oricum le asimilăm și din alte lucruri, da?
Sunt multe surse, într-adevăr. Da.
Adică
da, e adevărat,
să nu fim extremiști, nu?
Nu știu, eu așa am înțeles. În Fundamentele Educației Creștine, o carte foarte care mie cel puțin îmi este dragă, deci nici n-ar trebui să repetăm ceea ce spun autorii, să zic necredincioși, poate sunt un pic cam exagerată, autori imorali.
Da.
Nici ar trebui să repetăm cuvintele lor și să le folosim, să le punem în prim plan sau să le punem în fața cuiva să le audă. Deci eu așa am înțeles.
Dumneavoastră, acum ne venim la subiect, am înțeles. Încercat puțin să deschid și ideea aceasta că... Nu trebuie să fim atât de să fim extremiști, da, pentru că oricum gesturile le luăm din altă parte sau vocabularul sau, dar ce facem cu copiii noștri în momentul în care suntem atât de dornici să învățăm ceea ce este bine? Nu le deschidem posibilitatea aceasta de a urmări nimic la televizor, un program pentru copii? Cum ați procedat dumneavoastră? Dacă v-ați ghidat după aceste cărți.
Deci eu n-am avut televizor decât acum recent, când copiii erau deja mari, sunt căsătoriți. Fata mea acum are copilaj micuț, este căsătorit, are copilaj. Și a zis, cu niciun chip n-am să țin televizor în casă, atâta timp cât copilul nu poate să decidă și nu... Adică atâta timp cât nu are încă posibilitatea ca să ia inițiative, să aibă un spirit
de
ia decizii bune, nu, deocamdată nu țin televizor. Și nici nu știu dacă voi ține vreodată televizor. Îmi iau de pe internet muzică religioasă, îmi trag de pe internet
alege dânsă.
Deci, cel puțin așa, noi așa gândim, nu știu.
Da. Însă, și accesul la internet este o altă modalitate pe care, bine, nu pot folosi deja copiii foarte mici, dar dacă îi vor vedea pe părinți urmărind anumite, da, foarte repede. Ei sunt atât de deschiși și atât de repede înțeleg ce se întâmplă acolo și pot să... Am văzut lucrul acesta la 2-3 ani, imediat știe ce să aleagă de pe tabletă sau de pe calculator.
Bine, dar dacă noi, care avem discernământ, le punem în față numai ceea ce este corect și moral, atunci ei, la rândul lor, tot așa vor face. Nu știu dacă știți cartea Coliba Unchiului Tom. Ellen White spunea, tocmai cartea aceasta să nu fie pusă în fața copilor. După câte am înțeles, nu era o carte, deci, periculoasă pentru copii. Deci era o carte care
să schimbăm.
Dădea niște învățăminte, nu era violentă, deci nu propaga violență. Și totuși ea interzicea la vremea aceea, acum 150 de ani.
Da, da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Să vorbim puțin despre asta, e un subiect important. Da, da.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Probabil că pentru cei care nu sunt familiarizați cu literatura despre care vorbiți dumneavoastră, așa cum am spus eu în numele lor, părem extremiști, da, vorbind despre aceste lucruri.
Nu cred că asta trebuie să fie grija cea mai mare, ci să fim convinși
exact.
Că alegem ce e bine.
E foarte important ceea ce ne spuneți.
Dar
de ce? De ce este bine, iată, să nu mergi la teatru, să nu urmărești anumite piese de teatru? Da. Spunea dumnea ei și vorbea despre anumite gesturi, anumite replici, anumite, da?
Există fără îndoială pericolul acesta al contaminării. Dar așa cum ați spus, sunt multe surse și chiar dacă nu ne învață nimeni lucruri rele, răul tot curge.
Pune stăpânire pe noi până la urmă.
Da.
Da.
Suntem înconjurați, cum să spun, pe stradă, în magazine, la serviciu, poți să auzi lucruri atât de imorale și atât de obscene și de vulgare pe care poate că nu le auzi nici la televizor. Da? Deci, de asta cum te mai aperi? Deci tot trebuie să punem la lucru discernământul nostru, să știm ce idealuri avem, să știm cum vrem să fim și să ne rugăm lui Dumnezeu ca să fim cum trebuie să fim și așa mai departe. Noi nu ne putem izola, nu ne putem... Și dacă ne izolăm de răul din afară, nu ne putem izola de răul dinăuntru. Cu privire la
literatură.
La literatură și la teatru, trebuie să înțelegem câteva lucruri, că atunci când s-a vorbit despre Ellen White, și Ellen White nu făcea foarte mare, nu era foarte diferită de ceea ce alți lideri creștini din timpul acela învățau cu privire la lucrurile acestea. Da?
Era și un context,
era
totuși,
un context,
da?
Era
ținând
un context,
de teatru.
Un context de oamenii, viața era foarte grea, oamenii trăiau din greu ca să supraviețuiască. Era un lucru scandalos ca cineva, știu, în loc să aibă grijă de copii, să dea banii pe teatru sau,
da, sau pe cărți romane de dragoste.
E
sau...
foarte puțin probabil că ceea ce în cultura universală a rămas ca literatură de un fel sau de altul, care surprinde natura umană, lupta dintre bine și rău, procesul de transformare, poate chiar reușitele unor caractere, unor personaje, ceea ce probabil în timpurile acelea se numea teatru, e ceva ce chiar n-ar trebui să treacă prin fața ochilor noștri. Cred că era ceva de genul vodevilului, al teatrului de revistă, adică ceva foarte jos, foarte grosolan, foarte vulgar.
Da. Avem un ultim apel telefonic. Alo, bine ați venit. Vă ascultăm. Închideți radioul sau televizorul. Vă rugăm, suntem pe finalul emisiunii.
Da, mă auziți?
Da.
Da, da.
Bun, deci eu vreau, am ascultat, nu complet, dar sper să nu bat câmpii în privința aceasta. Vă dau decât un exemplu și după aceea vă spun și constatarea mea.
Da, da.
Eram la o nuntă creștină, și fata păstorului, un ghindoc, adică foarte mic, mică, de fapt,
așa,
îmbrăcată poate mai rău decât un copil de necredincioși. Adică într-un stil păgân.
Așa, așa, mai departe.
Și m-am uitat la ea, decoltată, mă rog, în fine. Pe timp e foarte scurt al noastră. Și am întrebat-o, a cui fetița? Eram la masă. Este a noastră, păstor. Și soție de păstor. Oameni care trebuie să fie sare și lumină. Și zic, dar cum vă permiteți să oferiți celor din jur asemenea priveliști. Doi, zic, nu credeți că copilul ăsta atât de decent, sumar îmbrăcat, își va pierde sensibilitatea? Și, mă rog, ce nu, că așa e bine. Deci, concluzia. Ne place nouă. Chiar dacă ne luptăm, există în noi un da și nu care vrem să le amestecăm. Nu generalizez, dar ne place.
Și,
da, despre asta și vorbim. Că
am amintit trebuie să acesta, că este răul în jurul nostru și că și în interiorul nostru.
Și când nu ne place și ne luptăm și vrem să arătăm și suntem și susținem adevărul, suntem fanatici, suntem marginalizați.
Adică declarați fanatici.
Da, declarați, dar știți ce s-a întâmplat? Zice Scriptura frumos. Cei ce vor să umble nevlavi vor fi prigoniți.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Este la final, da. Este
să
în
context. Am să mă întorc la ceea ce spuneam. S-a sedimentat, s-a cernut dezvoltarea gândirii, înțelegerii, a sensibilității. Presupune o anumită cunoaștere, un spirit de discernământ, o sensibilitate emoțională. Nu doar, linia nu e doar între realitate și ficțiune. Și în Biblie avem exprimări în formă de ficțiune,
da,
care transmit adevăruri foarte, foarte profunde, foarte importante. Da.
Despre coliba unchiului Tom. De ce a fost aceasta amintită?
Vedeți,
ca să nu...
noi nu știm cui a scris. Cel puțin eu nu știu. Nu știu ce vârstă erau, nu știu în ce condiții, nu știu în ce context. Ceva poate să fie nepotrivit pentru o vârstă, dar să fie potrivit pentru o altă vârstă. Ceva poate să fie nepotrivit într-un anumit loc, dar să fie folositor într-un alt loc. Dacă nu e nimeni să te îndrume, să-ți dezvolte discernământul, să vezi că acele trăsături care sunt într-un personaj pot să fie și în tine. Ce faci cu ele? Dacă nu înveți să sesizezi tensiunea aceasta între bine și rău, care este în fiecare dintre noi, pierzi. Deci, putem să citim și Biblia la un nivel foarte
superficial.
Primitiv, foarte superficial. Putem să... Și dacă rămânem așa, nici doctrinal nu ajungem la concluziile corecte, nici moral, sufletește, citim Biblia și pe urmă ne ducem și pornim războiul împotriva celor care nu cred ca noi. Da? Deci e nevoie de discernământ, e nevoie de judecată, e nevoie să înțelegem contextul.
Cum să fac să prelungim timpul? Vreau să vă mai întreb un singur lucru, pentru că n-am reușit să vorbim prea mult despre adulți, având și aceste telefoane pe care le-am așteptat. Sigur. De altfel. Spune în Biblie, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. E un mesaj figurat?
Categoric, figurat.
Sunt și oameni care au făcut lucrul acesta să scape
nimic,
de păcat.
Nu folosește la nimic ochiul, pentru că problema nu e în ochi. Problema este în mintea care...
Ce a vrut să spună Dumnezeu?
Ignoră respectul față de oameni, ignoră iubirea față de oameni și folosește oamenii sau bunurile doar în folos propriu.
Și de ce a spus Dumnezeu atunci lucrul acesta?
E un mod figurat de a transmite gravitatea situației și nevoia unei transformări lăuntrice.
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă dorim putere de la Dumnezeu pentru a discerne toate lucrurile, înțelepciune de la El, și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. Până atunci, numai bine. La revedere!